Mago Jipati 14.
Gwagasi edema zuba obiro gali tanasiga pobwe liagwe indirira apobwe liaji nkwa jita gwe mimena. Bapa iziba silutwe abamayi bamulao bagali guyanda ulanzira ya gujata Jesu. Jagu sisigizi ya guti wa mujaye. Baga amba guti.
Tutazomu jatiji indija pobwe. Kambo ambwe ni guzoba rupio pyongana agatu gabantu. Alimba zoturwana.
Na agali kumunzi wa Betani, munganda ya Simoni ute kwa siji nsenda. Gajiri ya wakasiga muga intu, wakajisinsa ziabwe. Izwide amafuta anu nkirila gabotu, alimwe adula, agabambwa ansende inu nkirila gabotu. Wakakompola nsazi agutila mafuta ayo amutwe wa Jesu. Pelegwa galiba mwibantu waga nyema, batongoga aguti.
Inoga hii anyonywe dwanvi mafuta. Kambo na uvigwa mali ainda mianda yotatwe gape gwa gubajete.
Abobo baga galalira muga intu oyo. Pele Jesu wagati.
Ino mumu penze zianzi. Amu mulege wandi jitila jintu jibotu. Gairi onse bajete muliguli ambabo. Pele tamunoli andi meri onse pe. Pele mebo sinoli anywebo lionse. Muga intu oyu wajitambuli mbwa agonzia. Wana nigagale mubiri wangu ansende kubambiri laguti ugazikwe gabotu. Choveni ndamwambira laguti. Konse ogo nkwayo gamba ugwa maga ni mabotu munyiga yonse. Mane ajeji nchajita muga intu oyu jio ambwa gutegwa gabayo muyeye lampawo.
Mponya Judasi Isikarioti wagali ngo umwe wabali kumi ababili. Wagai nkaguba paiziba silutwe guti agabe Jesu gulimbabo. Wagabo telo wakapati gumbu wa magani a Judasi. Alimi baga musio mezia guti bayomu pamali. Judasi wakataliga guyanda ulaji indi jibo tuja kwa aba Jesu. Mubuzu wabu tanzi wapowe liaji nkwa jita we mimena. Guli mbobu zuba wagali ujai kwa tuwelele. Tuwa guli siya pobwe liyagwe indirira. Basi gui yaba Jesu waga mbobu ziaguti.
Kuguli nko yanda guti tugaguba mbile pobwe liyagwe indirira.
Jesu waga tuma basi gui yaba gwe bobiro. Wagaba lailira guti.
Gamu ya mumunzi muyoswa na mwalumi uyu mwide nongo ya manzi. Muga mutobele kufumbwa munganda mwatiga njile, muga tiguli muga mwini nganda. Mwiwe suwamba guti, iriguli nganda yangu omo mwetili depo bweria guindirira abasigui yabangu. Mponya uyo mutondezia nganda mpati ya mujuru, iji sizi ntuzionse ziandiga, omo mwere degu tubambira.
Basi gui yabaga inka kumunzi oyo. Bagu jana zionse mbubonya mbulimbu agabala ilite Jesu. Mpao bagaba mbajira lilo japowe liyawe indirira. Nikuwa gaba kumangolezia. Jesu wakasiga abasigui ya balikumi ababili. Nibaga sengera Jesu wakati.
Ndamwa ambira eji. Umwi wanu ulandaga. Umwi agatiganu ulia andime.
Basigui ya bagagopwa. Abobo bagataliga umwi aumwi kwa mbaguti.
Sena ndime mwami.
Jesu wagavua guti.
Ngu umwi wanu no muri kumi ababiri. Nguwe nyango tusunsa awe mumutiba omwe. Mwana muntu uyofu ambubonya mburi mbogule mbedwe angue. Pele agomena mapenzi ayoba kumuntu oyo utabe mwana muntu. Nijagabo taguli nguwe na atagazi arwa.
Nibagali gulia, Jesu wagabweza jinkwa, wagalumba. Wagajigomona aguji paguli basigui ya bagwe, wagati.
Nkogo amutambule, oyungo mubiri wangu.
Amane wagabweza nkomegi, nkabela nagamana gulumba leza. Wagi paguli mbabo baganywa, Jesu wagati.
Obu mbulo wabwangu wajizuminano, wuatiriru wabanji. Gwambisya, ndamwambira guti, sijiyo nwirimbi, musinza wansansa mane dogu kuzuba mbwentiganywe, musinza mupya, mubwami bwaleza.
Nibagamana kuyimba luimbo bakayinka kujirundu cha misamu ya Oliver. Jesu wakati kulimbabo.
Nywebo nyonse mulatyomka agundisia. Kambo malembe alati. Nzo umamwembezi nkabela mbelelezi yomwaika. Pele ndagu busigwa guzwa kubafu. Njo musangu nina kuya kugalili.
Peter wakavuwa kuti.
Mebo nsigoyo kusia. Nikuba kuti bonse bakakusiye.
Jesu wakaambira Pita kuti.
Ujiyeye eji. Sunu masiku mugombwe katanalila luwabiri. Unoli wa ambagarezi ndizio tatwe kutito ndizipe.
Pita wakavuwa jagusinizia wati.
Nikuba kuti ndifwe andwe sigoo kutama.
Alimwi abalo basigwi ya bamwi bonse bagamba mbubonya. Bagasika kubuse na butegwa Getsemani. Jesu wakati kuli basigwi ya bagwe.
Amukale ano nenchiyo gomba.
Wakati olerezi ya Peter, James a John, awo wakati alika kuba amapenzi mapati mumoyo. Kago wakati kuli mbabo.
Moyo wangu ulusi dega pati abusu kwa lufu. Amusiale ano mulangile.
Jesu wakaindiraka nini? Wavunta mansi wagomba. Wagumbira kuti. Na gaji konzeka mapenzi mapati aya. Atamusigili. Wakagomba wati.
Aba, tata, zionse zintu zira konzeka kulindue. Ndigwisizia nkomegi ya mapenzi eyi. Pere kutabi mburi mbwe yanda, akube mburi kuyanda kwako omwini.
Na agapiruga wakajana kuti basigwi ya botatwe abo balona. Elio wakati kulipita.
Simon, ulona na, sena wagajirwa kulanga mujindi ejijini ini huyo.
Wakati kulimbabo.
Amulangire agukomba kuti mutanjiri mumasunko. Moyo nchobeni ulandisia. Pele mubiri wabulanguzu.
Mponya wakabwe darwa bidi kuyogomba. Gamba machi ngonya ngagambi delu tanzi. Amane wakasiga kuliba sigwia. Wabaja na balona. Kambo baka fitengonzi kapati. Ponya baka bula ajagwa amba kulingue. Jesu naga piruga alwa tatu kulimbabo wakati.
Sena mujona aguliogezia. Mbubo jindi ja sigarino. Amubone chijonya jindi ejino. Mwana muntu wapegwa mumanza aba sizibi. Amu nyamuge tuende, ngoyo sigundaba ulafu ifwi.
Jesu unagajiri kwa mbaula. Awalo Judasi, wakali umwe wabali kumi ababili. Wakasiga anto umwe ankamu ya bantu, yaka umwe dema panga ankoli. Nkamu eye, yaka tumetwe abapa iziba sirutwe, bama ibamu lao, alimwe abapati bajisi. Lino siku mwaba, wakaba pete jitondezi ujaguti.
Oyo ngwenjo omyonta ngonguwe mugamuchate mbutore aguyo mubambisha.
Judasi mba agasigira buyo wakaindirira kuri Jesu wati.
Mufundisi.
Mponya wakamumyonta abobo bakajata Jesu bamwanga. Umwi wababo bakayimvi munsi wakasomona panga lyagwe wakagwezula kutwi kwa muzike wa mupayizi mumupati. Mponya Jesu wagambira nkamu eyi kuti.
Kambo nzi mwazihu ndijata amapanga ankoli mburi kuti ndimubi. Mazuba manji ndagali andinywe ni ndagali kuyisya munganda yaleza. Pele tagwe ni mwaga ndijata. Pele eji jajitiga kutigube mburi mbogo ambwa mumalembe.
Mponya basi kuya bonse baga mumwaika. Umwi mulombwa na wakasamine buyo mulembo. Wakati kuyabutobela Jesu. Nibaka soleka kumuchata. Wakaba supuka. Wakati ja ajinswe. Wakaba sira mulembo nguaka samide. Baka mutola Jesu unganda ya mupaizi mupati. Ogo nkuba kabungene bapaizi basirutwe. Bapati bajisi alimwi abama ibamulao. Pita wakati kuyabutobela munsi alale. Mane wakanjira mulubu walwa nganda ya mupaizi mupati. Wagakala antomwe abalindizi. Watalika kuyotamuliro. Bapayizi basirutwe abenderezi bajibetegelo. Bonse bagasola kuti bajanetwa ambotwini twakuti Jesu bamupe mulandu wa lufu. vakatubula. Kwakali vakamboni vanji vakamutamikizya twambo. Pele wamba kwavo tiikwakaendera na pe. Mponya awo vamwi varumi vakayima akwamba makani akuvejerezya Jesu bati,
twakamumvwa munthu oyu kamba kuti ndiyo mwa yang'anda yaleza eyi yakayagwa amanza abantu. Kwagumana mazwa otatu ndiyo imika imbi itayagwi abantu.
Aba abalo makani abo takendera na pe. Mupaizi mupati wakayima kumbere lyabo bonse wabuza Jesu kuti,
sena unyina chakwamba kumakani aya ngoba kwamba?
Jesu wakaumwine kuyo, takwe ajwi ndi akamba. Mponya mupaizi mupati wakamubuza alimu kuti,
sena yebo nduye munanike mwana aleza ulemekwa?
Jesu wakayungula wati,
nde ndime nguwe. Alimu nyonse muyobona mwana wa munthu kakhazikidwe ululyo lwa singuzu zyonse akubola mu makumbe akujulu.
Mupaizi mupati wakazapulakisani chakwe mukunyema wati,
takuchikwe abumbi bumboni kuchiyandika. Mwalimvuita nobeni mbwasamphawula leza ino muyeya kuti,
bonse vakazumina kuti apegwe mulandu wakujayikwa. Vamwi vakatalika kumuswidha mate, vamukumbirira kumeso akumuma kabati,
ziba mbuni wakuma.
Abalo balindizi vakamutola akumuma mbayi. Pita nakachikete mu ulubuwa wakasika umwe wabasimbi vaberesi vamupaizi mupati. Musimbi oyu nakabona Pita kayota wakamulangisisya akuti,
ayebo wakala Jesu waku Nazareta.
Pele Pita wakatama wamba kuti,
sizipe ari mwisikonzi akumvwa ancho wamba.
Elyo Pita wakazwa awo waswena kumbali amulyango walukwa kwalwalubuwa. Nchijonya ejo jindi mubombwe wakalila. Musimbi oyo wakabona Pita awo umane wakaambira abo vakaimvi mpawo wati,
oyo ngumwi wabo.
Pita wakatama alimwe, nikwakainda kaindika nini? Abo vakaimvi awo vakaambira Pita bati,
yebo tokonzi kukaza kuti toli wawo nkambo uzwa kuchisi cha Galili ayebo.
Mponya Pita wakatalika kukonkezya kuti,
leza andisubule kuti nkeri ndabeja simwizi abu nini muntu ngomwamba.
Mponya buyo awo mukombwe wakalira lwabiri. Pita wakayibaluka mbwaka mwambiride Jesu nakati,
mukombwe katanalila lwabiri uno nditamide zindi ziyotatwe.
Nkabela wakatalika kulira.